Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 9-нчы январ шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Атнанын иң мөһим вакыйгаларына безнен күзәтүү. Кырымда яшаучы Казан татарлары үткән елга йомгак ясый. Интернеттагы рекламаның үсеше татар башкорт интернетына ярдәм итәчәкме? Бәрәвез тапшыруын ишетми калмагыз. Төркиядә Европа берлегенә кушылу игътибар үзәгендә тора. Кызган таба яшьләр тапшыруында Крәшин яш татар җырчысы кунакка килде. Шушы һәм башка темалар бүгенге тапшыруда булыр. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне интернеттагы рекламаның үсеше һәм аның татар башкорт интернет сәхифәләренә тәсире турында сөйләшү көтә. Әлегә Азатлыкта атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Кемендә 10-нчы ел террор янаулары белән башланды. Ямендәге американ һәм британ илчелекләре ябылган хәлдә. Америка Кушма Штатлары рәсмиләре әйтүенчә, Аль-Кайда белән бәйле төркемнәр Ямен башкаласында террор һөҗүмнәре әзерли дигән ишарәләр бар.
Раштуа көнендә Амстердамнан Детройтка очкан очкычны шартлатырга теләгән Абдулмуталиб әзерлек күнегүләрен нәкъ менә Аль-Кайданың Гараб ярмутравы бүлекчәсендә үткән санала.
Чәшәмбедә Дагыстан башкаласы Махачкалада чираттагы интихар һөҗүме булды. Интихарчы шартлаткыч тутырган машина белән юл милициясе бүлегенә барып кергән. Шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды, 10-дән артыгы җәрәхәтләр алды. Русиядән алып Эфиопияга кадәр православ дөньясы Раштуаны бәйрәм итте. Күпчелек илләрдә ул тыныч үтсә дә, кайбер урыннарда төрле каршылыклар, урам җыеннары белән билгеләнде. Русия патриархы Кирилл Раштуа келәвен Мәскәүнең Гайса Мәсих чиркәвендә укыды. Бу аның Русия православ чиркәве җитәкчесе вазифасында беренче Раштуа келәве булды. Казандагы Техмин чиркәвендәге Казан крәшеннәре башка православ дөньясы белән бергә Раштуа гыйбадәтенә җыелды. Өлкәннәр быел бәйрәмгә яшьләрнең күбрәк килүе урыс чиркәүләренә караганда крәшеннекен үзитүләрен искәртте.
Гыйбадәтне Техмин чиркәве җитәкчесе Павел Атакай Павлов алып барды.
Алланың рәхиме булышуын көтүчеләре өчен инәлек. Худай буару ине, аның ішінде тұрушыларны сокласын, дүниедегілерінің барысында тыныш емін тұтсын, тұтқындағыларны құтқарсын, буару еге, әліке қызмет еткенлерінің, әлі етушілерінде барысында сокласын деп, инәлі пәйтіе.
Атнада Шигабадин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының этнологик мониторинг үзәге бетерелү турында билгеле булды. Аның хезмәткәрләре институтның этнология бүлегенә күчерелде. Бу үзәк үз вакытында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм тарих институты карары белән булдырылган иде.
Әлеге үзәк татар милләтен үстерүнең концепциясен һәм программасын эшләү белән шөгыльләнде.
Без бу теманы Татарстан Фәннәр Академиясының тикшерүләр программасына керткән идек. Һәм 2006 елдан бирле эшләп килдек шул тема буенча. Киләсе елны без аны төгәлләргә тиешлек. Гадәттә төгәлләнергә торган теманы бер вакытта ябмыйлар, ә монда шундый тема ябылган булып чыга.
Татар башкорт дөньясында елга йомгаклар ясау вакыты булды. Татар яшьләре форумы 2009 ел яшьләр хәрәкәте өчен уңышлы вакыт булды дип саныйм. 2010 yılda Татар Яшләре форумы 4-нче тапкыр үтәчәк. Форум рәисе Руслан Айсин белдерүенчә, икътисади кытлык булса да, 4-нче Татар Яшләре форумы башкаларыннан кайтыш булмаячак. Февраль аенда форум бюросы әгъзалары киңәйтелгән утырышка җыела. 2009 ел Оренбур татарларына ике зур вакыйга белән истә калды. Беренчесе ул 20 ел буена көтелгән Татар дәүләт драма театрының бинасы ачылуы булса, икенчесе милли авылда татар йортын булдыру иде. 2009 елда Татар башкорт дөньясы еллык күзәтүләрне укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Чаллыдагы журналист Зөбәйр Мифтахов татар телен компьютерлаштыру эшенә үзеннән дә өлеш кертергә булды. 90-нчы елларда кирәкле программалар булмагач, ул аларны үзе ясарга тотына. 16 ел эчендә ул корректор программасын, татар теленең аңлатмалы сүзлеген, русча татарча сүзлек ясый. Күптән түгел Зөбәйр Мифтахов тәрҗемә программасын ясаган. Хаваскер программасы татар телен үстерү оешмаларыннан игътибар юклыгына, оешмаларның битарафлыгына тар була. Хәзер Зөбәйр Мифтахов өметне югалтып, бу эшне туктаткан. Татар башкорт дөньясында аның кебек бик күп программистлар да үзлектән программалар язды. Алар дәүләт тарафыннан кызыксыну зур булмау турындагы сүзләрне куәтләр иде. Хәзер Зөбәйр әфәнде азатлыкта бу программаларын язу тарихы белән таныштырыр. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Зөбәйр Мифтахов Шәһришаллы Таң йолдызы газеталарында, Аргамак журналында эшли. 1990-нчы еллар башында редакцияларда компьютерлар кулланышка керә. Язмаларын үзе шунда баса. Тора-бара ул шуңа игътибар итә. Урысча язмаларда хәреф хатасын төзәтеп була. Татарчада юк. Зөбәйр шушы бушлыкны тутыру өстендә эш башлый. Нәтиҗәдә Татар теле буенча компьютер өчен башка программалар да барлыкка килә. Үзенең хезмәте хакында Зөбәйр әфәнде азатлык белән дә уртаклашты.
Миндә бераз сәләт булганга күрә, мин кызыксынып киттем һәм бу программаларны башта берничә вакыт үзәк программа ясадым, шуннан корректор төзү идеясенә керештем. Ничек итеп хаталы сүзне төзәтеп була? Компьютер хаталы сүзне төзәтергә тиеш. Мин моның юлын таптым. Юлын тапкачтан эшләдем. Бу эш заманында бик күп хезмәтләр алды, ләкин мин аны ясап бетергәч хәзер бик җиңел сыман тоела инде, заманнар үткәчтән. 1995 елда Субра дигән программа иде, корректор эшли башлады. Шәһришаллыда эшли башлады. Аннан әкренләп, берәмләп кешеләр арасына тарата башладым мин моны. Газеталарга да күчте. Шуннан Алгарак итеп әйткәндә, бу Субра программасы менә 2005-6 7-нче елларда инде Татарстанның бөтен диярлек татар гәзитләренә, журналларына таралып, аларда эшләп утыра Субра программасы. Шуннан иҗек кабулгыч программа мәсьәләсе бар иде. Бу программаны төзү өчен, бәләкәй генә программа, аны төзү өчен бик зур хәйлә кирәк. Менә шул хәйләне уйлап тапканнан соң Иҗек программасы да ясап куйдым. Бу программа шулай ук файдалануга кирип китте, чөнки тар баганалар белән язган чакта гәзиткә иҗеккә бүленмәсә, моны кулдан бүлеп утырырга кирәк. Бу программа шул мәсьәләне хәл итте. Менә ике программа булды. Бу ике программа газеталарда эшләп утыра, халыкта теләгән кешеләргә куела. Шуннан соң шундый уйга килдем. Программалар тулы түгел, чөнки сүзлекләр юк. Үзем шундый кыенлыкларга килгәнгә күрә, журналист буларак эшләп утырам, ниндидер сүзнең төгәл мәгънәсен белмим. Ә белергә кирәк. Шуннан мин башта чамалап карадым. Бер битен зур гына сүзлекнең бер битен язып карадым. Һәм вакытын санап карадым. Күпме вакыт ала? Бөтен сүзлекләргә исәпләп чыгарган идем, чама белән ярты ел вакыт ала. Ярты елны чыннан да бөтен буш вакытларда утырып шөгыльләнеп, азагына җитеп әйбәт. Аннан соң аны мин уйламаганмын бу эш. Тагын ярты елга сузылды. Бу аңлатмалы сүзлек. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Бу сүзлек беркайдан да күчерелмәгән, ләкин элекке сүзлекләрнең берничә сүзлекләрен файдаланып ясалган. Үзгәртеп, тамырдан үзгәртеп ясалган. Моны төзедек. Шуннан соң электрон сүзлек төзегәчтен инде хәзер тулы бер пакет була башлады бит инде. Корректор бар. Ижикке бөлгүч бар, аңлатмалы сөздүк бар. Жетмей нерсе, жетмей русча татарча сөздүк. Русча татарча сөздүкне шулай ук, аңа күпмедер вакыт өттү, бир жылдап өткөндөр русча татарча сөздүк. Шулай ук гади гына киришип кеткен иде, көшүрүп кына жазарга мәллә берерсин деп. Буда келип чыкты ир яңадан жасау. Ожеговның сөзлеген башынан алып азагына хатлы татарча тәржемәләрен ясап чыктым. Шулай итеп, менә бу программалар булды минем 2003-2005 елларда. 2005 елда инде мин кайбер җирләргә игланда иттем, аңлатмалы сүзлек һәм русча татарча сүзлек бар дип. Иглан итү безнең хөкүмәт органнарына, шәһәр хакимиятенә, татар җәмәгатьчелегенә дә булды, ләкин үкенечкә каршы алардан бер нинди дә İhtibar qələməti kürmədik biz. İyi. Biz bu proqramalarını qoyduq qızıqsıngan kişilərgə, xəcət bulğan işmalarga, qəzət jurnallarga, tatmedia orqılı da qoydular 2005-ci yıllarda. Şulaydır bu proqramalar kin toralış aldı.
Zübeyir efendi, mənə sizin indi şuşa kompüterdə, internetdə yasağın proqramalarınız arasında tərcüməşi proqraması bir ayırım oran alıbdıra. Mənə şuna da tuqtalıb gitsək idi.
Тәржемәче программалар ясау зур проблема булып тора. Бөтен дөньяда проблема. Бу проблеманы аны инглиз теленнән русчага, инглиз теленнән французчага тәрҗемә итүне дә әле шагыштырмача күптән түгелгән 90-нчы елларда гына хәл иттеләр. Менә мин дә аның тирәсендә бик күптәннән уралып йөридем, әйләнеп-әйләнеп. Моңа ничек кирешергә икән дип, бу бурып чыга торган эш микән дип. Шуннан бер тәвәккәлләп кириштек. 2008 елда, 2008 елның башында дисәң дә була, язга чыккач кириштек тәвәккәлләп. Монда адам саен ашырыш ясарга кирәк бу программаны ясаганда. Адам саен нинди дә булса хәйлә уйлап чыгарга кирәк. Нинди дә булса зур мәсьәләне шишәргә кирәк. Ләкин шиштем, һәм бу программаны бер ел дигәндә 2009 елның башына ясап куйдым, игълан иттем. Менә бу программа бар.
Зөбәйр әфәнде, менә инде тәрҗемәче программасына без тукталып киттек. Менә шушы программаларга инде татар интернеты дөньясында ихтияҗ булдымы? Татар дөньясы менә шушы сез төзегән программаларны ничек кабул итте?
Бу программаларны ясау бер проблема булса, аларны тарату икенче проблема. Ул программаларны тарату буенча мин 15 еллап сугыш алып барам инде. Ә менә тәрҗемәче программа белән аерым мәсьәлә. Бу программаны ясаганда ук, инде ясала дип, август аенда ук мин хатлар яздым. Шуннан юк җаваплар, бер нәрсә юк. Тегендә язам, монда язам, министрлыкларга язам, шәһәр хакимиятенә, хәтта президентка да язам, яздым. Бу хатларга җаваплар юк. 9-нчы елда ниһаять ниндидер анда хәрәкәт булды, кемнеңдер игътибары булды бугай. Мине чакырдылар, март аенда чакырдылар. Казанга чакырдылар. Мәгариф министрлыгы белән информатика министрлыгының берләштерелгән иде, менә шушы махсус киңәшмәсе иде. Мин программаларны күрсәттем, компьютер аркылы эшләтеп күрсәттем, карадылар. Яхшы кабул иттеләр булай. Хәтта соңыннан ИЭЛ аркылы уңай рецензия дә яздылар. Ләкин шуның белән эш бетте, тукталды. Карарга теләмиләр, эшләтергә теләмиләр. Аны карасалар әле икенче мәсьәлә булыр иде. Карасалар начар дип әйтсәләр әйтик мәсьәлә, ләкин андый хәл булмады. Шуннан хәзер бу программаны бүтән юлларын эзләп карадым, ләкин игътибар булмады бу программага. Бу программа турында аерым әйтеп үтәргә кирәк. Татарчадан русчага тәрҗемәче ул гади программа гына түгел, ул безнең татар теленең иң зур проблемаларын хәл итәргә тиешле проблема. Тәрҗемәче киң таралган очракта теләсә кем, элекке советлар союзындамы, дөньядамы русча белгән теләсә кем, татар телендә электрон формада чыккан бөтен материаллар белән минутында таныша ала. Әйтик, татарча сайт бар икән, бу сайтны тәрҗемә итәргә кирәкми? Параллель сайт алып барырга кирәкми? Татарча язасың, татарча саласың, моны теләсә кем, һәр кеше, русча белгән һәр кеше аңлаячак.
Менә шушы программага керергә теләүчеләр, аны кулланырга теләүчеләр булган очракта инде менә аны ничек табарга интернеттан?
Бу программалар хәзер интернетта алар. Минем татарча текстлар дигән сайт бар. Шул татарча текстлар дигән сайтка салынган. Бу программалар буенча эшне мин туктаттым дөресен әйткәндә, чөнки күпме тырышып та мин аларның, алар буенча ярдәм, теләктәшлек таба алмадым. Шуңа күрә бушлай эш өстендә утырып булмый. Туктатырга мәҗбүрмен моны. Аларның язмышы алга таба билгесез, камилләштерергә кирәк иде әлбәттә, ләкин камилләштерү мөмкин түгел. Ул бит Күпме бушка эшләргә була. Шуңа күрә бу эшне туктатабыз, ә интернетка салу ул минем тарафтан чыгарып ташлау дигән сүз инде. Бөтенләй югалмасын өчен тиге сайтка салдым. Теләгән кеше алырга мөмкин. Татарча текстлар дип атала сайт.
Әңгәмә азагында Зөбәйер Мифтахов булай диде. Еллар узар, 20-30 ел бу программаларны кем ничек эшләде икән дип кызык сунучылар табылыр.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Газета, матбугат, телевидение һәм радиода эшләүче реклама ясаучылар икмәген интернетчылар ашый башлады. Виртуаль реклама серләре турында пәрәвез тапшыруында интернет белгече Мәскәүдә яшәүче татар егете Рамил Падлетдинов сөйләр. Дөнья күләм челтәрдә кечкенә генә проектларга үз кулланучысын табу һәм санын арттыру да җиңел эш түгел. Шулай ук татар яки башкорт теле веб-сәхифәләрне яшәтү өчен дә аларның реклама агымнарына кушарга, милли проектларның да матди нигезен табырга кирәк. Моны ничек эшләргә? Реклама татар сайтларына ярдәмче була алама? Бу турыда интернет белгече Рамил Бадретдинов белән хәбәрчебез Гамил Нур Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшә.
Бу яртылыкта Казанда кызыклана вакыйга булды. Россия күләмендә иң билгеле порталларның берсе Mail.ru үзенең вәкиллеген ачты. Шул вәкиллеге аша Татарстанда кулланучыларга адреслы реклама эшчәнлеген дәвам итәргә теләй. Ягъни Mail.ru системасының бөтен дөнья күләм таратылган рекламалары, баннерлары түгел, Казан өчен генә аерым рекламалары. Шулай ук Яндекс яки башка сайтларга кирсәң дә, Мәскәүдә яисә чит илдә күренми торган реклама күренә үз адресына гына. Шулай итеп, теләсәк тә теләмәсәк тә, реклама өлкәсе безнең тормышыбызга керә, мониторга керә һәр кешегә. Интернет реклама турында интернет белгече, программачы егет Рамил
Интернетта реклама ул телевидениядәге реклама шикелле инде аерыла алмаслык хәл, чөнки һәр вакыт бер кешеңдә бушка эшлисе килми һәм һәрбер порталда үзенә күрә бер кешенең җимеше, шуның өчен дә ул җимешен акча китерү өчен һәр вакыт кеше тырыша инде, чөнки ул аңа күпмедер вакыт тәрәм итә, башка нәрсәләр дигәндә һәм аны рекламировать итәргә тырыша, һәм анда да реклама булсынга тырыша, чөнки расходлары, чыгымнары артык зур булмасын. Әгәр дә инде сайтка кергән кешеләр күп була икән инде, аңа һәр вакытта кремгә китәчәк. Тавында реклама инде ул бик зур бизнес инде. Дөнья күләмендә әйтәм, бар дөнья күләм бер сайт, анда бер пиксель гына $1,000 сатыла. Бер пиксель. Бер пиксель point per inch. Менә интернетта бит разрешение бар бит инде. Шундагы бер нокта.
Берничә мең доллар түләр. Бер ай өчен, бер ел өчен, бер көн өчен, бер ел өчен сөйләшеп куялар. Бик кызык реклама темасына кереп киттек. Әйтик, бер татар сайтының хуҗасы белән сөйләштек. Ягъмил абый ди, хәзер дә миндә сайтка, хостингка провайдер охшатып исем юк. Ник дигәнем, адрес ишендә ник дигәнем, ниндер бер реклама агымына кушылдым ди. Алар үз рекламаларын эләр минем сайтка ди. Бары тик кулланучылардан үтенеп сырым ди, кергә шул кнопкаларга, төймәләргә баскалап торгыз баннерга ди. Шул да миңа акча китереп тора ди. Менә бу нәрсә бу реклама агымы?
Менә шул провайдерлар белән сөйләшү аркасында ди. Ул күп сайтларда танылган хәл, күп кешеләр инде шул, әгәр дә зур сайт булса, провайдерлар белән сөйләшеп, хостерлар белән дип әйтергә кирәк. Үзләренең сайтларында анда шул хостерның рекламасын куялар. Йә, берәр зур рәсем инде шуның өчен нәрсәләр куялар инде. Ә инде әнә шул кнопкага баскалап дигәндә инде ул бәк каты дигән проблема дип әйтергә кирәк инде. Бер яктан күп кешеләр инде шул сайтка акча китерсен өчен басыгыз дип куя инде. Ә икенче яктан рекламодательләр аның оштырышалар инде андый нәрсә булмасынга. Менә шундый мировая ситуация булган, бер тапкыр разбирательский дип әйтергә кирәк. Google компаниясе бар бит инде, дөнья күләм бер зур компания. Анда реклама иң таралган һәр вакыт сез кергәч, анда менә бер нәрсә эзләгәндә, уң якта һәр вакыт кыска гына булса да реклама чыга. Һәм реклама Google битендә карау өчен генә алмый, шунда рекламага басып кергән өчен акчалы. Һәм Америкада булган хәл, бер фирманың руководителе реклама бирә, һәм моның конкурентлары шуның акчасы күп бетсен дип, шуңа басып, моның акчасын алып никадәр күп басалар дигәндәй, шуның өчен моның конкурентлары кереп басып утырганнар көндә. Һәм шуның өчен моңа теге ай саен сумма түлисе булган инде. Бу аңламаган, аның сайтына бит инде керүчеләр юк, эш алга китми, ә реклама өчен һаман акча менә уеннан китә дигәндәй. Һәм бу эшне әкренләп тикшерә торгач, шундый хәл килеп чыга. Менә ул белә, менә шул аның конкурент фирмадагы кешеләре әрине, но конкурент дұшманнары деп әйтек енді. Шулай отырғандарын біле енді. Ақыр шекте енді бұл кіші үшін бік благополучны біте, мұның тігі әжетлерін списайтелер енді шундай хәл болмасына. И мұны шундай хәлдер болмасын үшін зур реклам бүлін шүгірләніші компаниелер анды хәліні бітіреге тұрышалар. Шынки тігі специалны басу дегенде сайттағы кіші кнопкаға басқайш, сайтқа кіргәш бір минутта бүсін қорап тұрға дейшу сайтта. Көп мысалға.
Татар тілі сайтлары рекламыны кімнер берген?
Татар интернетінде реклама әлі бик ауыр бара тұрған нәрсе. Чөнки дүния көләмендә инде ул татар рекламасы алға китмәгән бу шәй. Ә инде булай гына Татарстан өчен генә алсак инде бик кичкене аудитория хәзергә ул файда китерә торган аудитория китү гөләре. Ә менә шуның өчен татар сайтларында әгәр реклама куярга теләсә кеше, мөмкин инде соңгы шикдә индивидуальный берәр компания белән договор. Әгәр дә ул булмаса инде ул берәр реклама белән шөгыльләнүче компания белән шул договор заключает бит инде. Ә алар күбесен ше урус телендәге реклама белән шөгыльләнә. Шуның өчен татар интернетендә күбесенчә менә кайсы сайтка кермәсәгез дә, урусча реклама урусча язылган. Чөнки индивидуальный рекламодательләр эзләп йөрү бик авыр. Һәрбер кеше синең әйдәгез безнең сайтта реклама бирегез дә, без шуның кадәр акча бирегез дигән йөреп йөрмәй. Чөнки һәрбер компанияга җиңелрәк реклама белән эшләүче компанияга шалтыратып әйтте, җибәрде үзенең данлар и шуның белән шөгыльләнергә. Татар интернет сферасында әле ул бик авыр бара торган.
Бүгінгі интернет дүниесінде кең қолданылатырған интернет реклама сулары турында таныштар болсақ еді. Біріншісі енді аның баннер дедегіз. Баннерлеп. Екіншісі әйтек спам. Реклама бола ала ма?
Спам өзіне көре бір реклама енді. Аның үшін тоже жүз көп ақшалар кетеді ере керек. Аның үшін қой бір серверлер бетінде ол қазіргі уақытта бик көп спам деген папкаларға кірмес үшін енді шүнки һәр бір почтовый ящикта уже спам деген папка бар. Тоже өзіне көре бір хайлелер ойлап табалар енді һәр уақыт. Спам тағын алға таба кетсе, но шул баннерлар айтып оздығыз енді. Анан соң элек бар иде, хазір куп сайтларда орты көрім ме енді, продажа ссылық деген нәрсе. Бу енді шул баннер шекіл нәрсе, но енді менім сайтта аның тұрашағы енді тегіміне икенші сайтқа ссылқа тұра енді. Мене мен ол сайт білен бірге әшлім, ол супер-пупер сайт, өзіне көре бір статья енді. Рекламный статьялар үші. Анан соң бар момент реклама қорасынлар үшін, мене мен бір сайтта реклам әлдім, мен программистый, а бар шунды моментлар, то, что зур порталлар бар. Да вот бер нәрсе обсуждается, башка бер нәрсәләр и шул порталларга кирип берәр кызыклы нәрсә алып кую. Шунда вот шундый нәрсә күрергә була дип язасың да, менә әйтергә кирәк бу зур программистлар һәм баш интернет белән шөгыльләнүчеләр өчен сайт хабар дип атала. Мин һәр вакыт шунда утырам инде. Менә анда отылар инде хабар эффекты инде. Анда бер кеше ул сайт турында статья яза, анда посещаемость бик зур. Анда кеше кирип карый да, ул сайтны нәрсә турында икән һәр вакыт кызыксындыра, әйтә шуңа баса. И статистика күрсәтте, то что менә бер сайтта кем язып куйганнар инде. Ой, көненә 100 кеше күрсә, бер көн эчендә посещаемость арта 2 миллионга. 2 миллионга 100 кешедән 2 миллионга менә. Менә шундый теге удачный проект дип әйтергә кирәк беренче тапкыр. Һәм икенче шәп итеп язылган текст. Чөнки текстны укып менә шул хабарда куйган текстны кеше укып чыга. Һәм кызыксындырып менә нәрсә все-таки бер нәрсә бәлки бер нәрсә бардыр дип басып карый ссылкага. Менә ул хабарга үзеңнең яза алыр өчен инвайт дип атала инде ул. Теге чакыру дип әйтеп инде. Язып булмый башкача. Менә миндә һаман да әле менә ничә ел интернет белән шөгыльләнсәм дә, анда язу мөмкинчелегем юк. Инвайт. Шунда инвайт алу инде ул бик авыр нәрсә. Анда чөнки анда булган кешеләр сине яклап чыгарга тиеш. Ул достойный кеше дип әйтергә кирәк. Но чөнки ул үзе бик зур платформа булып тора. Хабар-хабар. Тагын икенче зур бер нәрсә булып тора, берәр рекламный трюк сайтларда кеше кертү өчен цешлиләр элек булган Альфа страхование дигән күптән түгел генә укыдым мин. Альфа страхование сайтында элек булган берәр телефоннар номерлар язылып торган бит. Шунда берничә тапкыр баскач, менә менюдагы хатын-кызлар һәм җигитләр җүгерешеп йөри башлаганнар. Янда башка бер нинди эффект куялар, шундый теге секретный дип әйтә. Аны атылар инде пасхальные яйца дип атылар инде программист телендә. Теге аны обычный гади куллану чи күрми, әгәр дә вот шундый эффектны күргәч инде, мин күрдем, мин башка дусларыма җибәрәчәкмен. Вот шундый шәп нәрсә Альфа страхование сайтында карак кызлар җигитә шулай баскач җигүреп йөри дип. Мин җибәрәм бер 20 кешегә, улар җибәрәчәкләр белән менә шундый тоже бер эффектны трюк. Аны бик каты кулланар, менә ул килде вот Америкадан. Ул трюк.
Татар теле сайтларының реклама алу, сату мөмкинчелеге киләчәкләр инде булачак.
Мин шарып калам инде орташактыр дип, чөнки Татарша интернет проектлар әкренләп арта һәм күп кеше үзенең порталын булдырырга тырыша. Әгәр дә кешеләр шуннан да эшли алсалар, шуннан да булдыра аларлар дип ышанып калырга кирәк дигәндә, интернет әгәр дә булдыра алмасалар дигән татар интернетының үлеменә генә китерәчәк, чөнки әйткәнемчә, ул төп кирем бирүче чыганак булып тора. Шуның өчен әгәр татар интернетында реклама булдыра алмасалар, татар интернеты алга таба бетәчәк кенә диер.
Вот без бүген интернет реклама турында Рамил Бәдретдинов белән сөйләшеп утырдык. Киләсе шушыларга кадәр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Бөтен дөнья татарлары белән бергә Кырымда яшәүче Казан татарлары да йомгак ясый. Үткән елда күңелле яшәдек диялар. Иң зур вакыйгаларның берсе Кырымда бөтен Украина Сабан туен үткәрү булды. Идел берләшмәсе каршында төзелгән балалар ансамбле дә ел буе уңышлы чыгышлар ясады. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйләр.
Украинада яшәүче 70-80 мең татарларның милли мәдәни үзәкләре Киев, Харьков, Львов, Луганский, Донецк, Запорожье, Ахмачит кебек шәһәрләрендә рәсми теркәлгән һәм еллар буе эшләп киләләр. Кайбер шәһәрләрдә татар үзәкләре рәсми теркәлмәгән булса да, алар да татарларны туплап, ниндидер чаралар уздырырга тырышалар. Күбрәк алар дини бәйрәмнәр, ураза, Корбан бәйрәмнәрендә җыйлалар, Одесса, Кировоград өлкәләре шундыйлардан. Моның төп сәбәбе шул булса кирәк. Татарлар монда күп түгел, һәм алар арасыннан милли тормышны җанландыручы оештыручылар татарлардан күренми. Ә менә Кырымда татарларның Акчура җәмгыяте Ялтада, татар башкорт милли үзәге Севастопольдә, рәсми татар үзәге булмаган Алушта, Гвардейска, Джанкой, Кизләү шәһәрләрендә хәрәкәт итәләр. Кырымның каласы Акмачетта бу үзәкләрне берләштергән җөмһүрият статусы булган Идел ассоциациясе һәм Татар башкорт федерациясе эшләп килә. 2009 елда Кырымдагы татарларның милли тормышларына күз салсак, сүзне Ялтадагы Акчура үзәгеннән башларга тиешбез. 2009 елның башында гыйнвар айында мондагы мәшһүр Магарат Шәрәп институтында Шәрәп остасы, бу институтта күп еллар эшләгән мәрхүм милләттәшебез Рауф Акчуринның истәлегенә экскурсия һәм кичә узган иде. Аны Акчура җәмгыяте рәисе, Мөнир кызы оештырган иде. Рауф Акчурин бу институтта 1963 елдан 2003 елга хәтле эшләгән. Рәйса ханым.
Институтта эшләгән җирендә 40 ел эшләде шул институтта Магарач. Шунда экскурсия булды. Экскурсия по территории. Нарасан корпусында рабочее место, конференц-зал.
Рауф әфәндене искә алып, институт директоры Авидзба сүзгә чыккан, монда журналистлар 40-ка якын милләттәшләребез килгән иде.
Аның беренче теләве иде Галимҗан Ибрагимовка такта куырга дип иң беренче эшне башладылар алар. Ул вакытта аны никак с места невозможно было сдвинуть. И былтыр уже 21 апрельдә как раз без элеп куйдык тактаны и бу җыелышта әйттек менә Рауф Кәримович сезнең теләгегезне без эшләдек.
Шунда әйтергә кирәк, Ялтада узган елларда Галимҗан Ибраһимов, Рауф Акчурин, Гали Ахметовка истәлек тахталары куелган иде. 2009 елның март айында исә Кырымга Казан дәүләт университетының журналистика факультетының ике студенты Гүлназ Галимҗанова һәм Рәмилә Газизуллина килеп киттеләр. Алар Русия БДБ илләрендә татарларның узаннары проблемаларын өйрәнәләр. Алар үзләре вакытта сөйләп менә нәрсә диләр.
Киев яшьләре белән эшләдек, анда яшьләр көн үткәрдек. Тырыша алганча, җыя алганча татар яшьләрен җыеп, алар белән яшьләр көн узгардык, күбәтие пешердек, аларны кунак каршы алу серләрен өйрәттек. Шәй артында, табын артында, бүгенге татар яшьләренең проблемасын сөйләштек, татар теле ничек саклау турында.
Алар Русия БДБ илләрендә татарларның узаннары проблемаларын өйрәнәләр. Алар үзләре бу хакта сөйләп, менә нәрсә диделәр.
Украина татарлары бик актив, безне бу бик сөендерде. Алар тел милләт өчен эшләргә, аны саклап калу өчен эшләргә әзер. Безнең нәшул проблема бирше. Шиттәге милләттәшләр әзерме икән үзләренең телләрен, милләтләрен сакларга? Шулай ук Казахстанда да яшьләр бик актив, биредә дә бик актив. Безне бик сөендерде, менә без 2 СНГ илендә булдык. Монда Ялтада инде табигать матур, табигатькә сокландык.
Казан студентларын Украинада яшәүче татарлар актив булганнарны Кырымда 2009 елның июнь айында бүтән Украин сабантуе уздырылганда расласа кирәк. Ахмачиттә узган бу сабантуйга Киев, Запорожье, Луганск, Казан шәһәрләреннән кунаклар һәм артистлар килгән иде.
Если собираться территориями, то праздник Сабантуй уже состоится. Нас в Крыму около 11 тысяч татар. Поэтому мы в Крыму здесь проводим каждый год на этом месте наш большой праздник Сабантуй. Спасибо вам всем за то, что вы участвуете в этом празднике, за то, что вы принимаете активное участие.
Байрам блян, Сабантуй байрам блян, сабрекетам. Бу татар, башкорт байрамы. Бу байрамны хәзер бүтән дөньяда үткәрәләр. Быел без Тихорополдә бүтән Украина Сабантуен Тихорополдә үткәрергә уйладык. И бик тә туры уйлаганбыз. Тихорополгә Киевтан да килделәр, Запорожьедан да килделәр, Луганскдан да килделәр, хәзер Николаевтан килделәр. Безнең Сабантуй бүтән Украина Сабантуе булачак.
Ларның саны юк, юк Сабантуйларның яше. Сабантуй һәр бер татарның йөрәк түрендә яши.
Икемен 2009 елның октябрь айында Кырымдагы Феодосия шәһәре Кырым татарча исеме булган кафе шәһәре администрациясе Түбән Кама шәһәре белән кардаш шәһәр булырга теләкте белдергән иде. Бу хакта хат юлланган иде Түбән Камага. Бу эштә Кырымдагы Идел ассоциациясе аркалы эшләнгән иде. Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев белдергәнчә, кафе шәһәре Түбән Камада чыгарылган полиэтилен продукциясендә күздә тоткан. Ләкин 2009 елда бу мәсьәләдә хатлардан башка бер эш булмады дияргә мөмкин. Бәлки 2010 елда бу эшкә яңадан тотынырлар Кырым һәм Татарстан шәһәрләре. Ә менә Идел ассоциациясе янында 2009 елда төзелгән Идел балалар бию ансамбле бик уңышлы һәм профессиональ дәрәҗәдә эшләп килде. Хореограф Украинаның атказанган мәдәният хезмәткәре Джемиле Усманова куйган татар биюләре Сабантуйда Акмачиттә узган башка мәдәни чараларны бизәп тордылар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Бу атнадан Карага рәсми сәфәр белән килгән Германия тышкы эшләр министры Вертер Велле Төркиянең Европа берлегенә әгъзалык процессында Германияның каршы тормаячагын әйтеп, әгъзалык сөйләшүләрен җанландыру кирәклегенә басым ясады. Төркия премьеры Эрдоган рәсми сәфәр кысаларында Русиягә бара. Төркиядә игътибар үзәгендә торган шушы һәм башка мөһим мәсьәләләр турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Германия тышкы эшләр министрының Төркия сәфәре һәм аның чыгышы илдә шактый тәэсир уятты. Төркиянең Европа берлегенә әгъзалык мәсьәләсе узак еллардан бирле вәгъдәләр белән кичектерелеп килде. Шул исәптән Алмания рәсминең бу чыгышы берлеккә әгъзалык адымын якыннан күзәткән сәясәтчеләр генә түгел, Германиядә яшәгән 3 миллионнан артык төрек халкы да игътибар белән күзәтеп барды. Германия тышкы эшләр министрының Төркия сәфәре һәм сүзләре бу юлы көтелгәннән конструктив булды дип әйтергә була. Чөнки алман хезмәттәшенең матбугат очрашуында әйткән сүзләре Төркия тышкы эшләр министрында канагатьлек хисе тудыруы күзәтелде. Ике илнең тышкы эшләр министры очрашуыннан соң булган матбугат очрашуында журналистлар соравына алар төгәл җавап кайтарды. Даутолы ике илнең стратегик диалог механизмын кичекмәстән тормышка ашырылачагын әйтте. Вестәвәлдә ясаган чыгышында узын нотук белән Төркия белән уртак хәрәкәт итүнең Германия мәнфәгатенә генә булачагына басым ясады. Шулай итеп, Төркиянең Европа берлеге әгъзалыгынә каршы адымнары белән танылган Германия әгъзалык процессында беренче мәртәбә Төркияне якларга вәгъдә итте. Westerwell, Türkiye'nin birlik ağızalığı vakitinde Germania, Türkiye'ye ne vağdaysa, hem onun bilen nindi kilişuğa kul kuysa anı ütep gildi, debeytti. Minister ağızalık meselesinde, Brüsel'de bulunan tışkışlar ministeri jeyninde Türkiye'nin ağızalık prosesinde yana şırını boşla uşun tırışlık kürsetuinde, eytti. Журналистлар герман канцлері Ангела Меркельнің сөзлерін іске түшірді. Ол Түркияның толысынша бірлікке ағза болу алмай шағын, бәлке шартлы ревіштегіне ағзалыққа алына шағын әйткен еді. Бұл сұрауға министр алманнарының берген сөзін өте тұрған сифаты білен жауап беруге тырышып, мен Анкарада нәрсеге вағда берсем, шуны өте ешекмін, деп ұшандырды. Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partiyasının General Sekreteri Alexander Dobrindt, Germaniya Dışişleri işler ministri Westerwelle'ni Türkiye bilen yeşirin kirişu buldurmaska hem birlik turunda vaqdeler birmeske şakırdı. Westerwelle jitekleyen Erikli Demokratiya Partiyası bilen koalitsiya ortağı buluğun iske tüşürgen partiya sekreteri, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ağızalık işin ele gerekli siyasi hem iktisadi şartlarını üterlik derecedege jitmeyun algı sürdü. Rusya hükümet başlığı Vladimir Putin şakırığı bilen Türkiye Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Moskova'ya bora. Sefer 12 hem 14-ci qınvarğa bilgilengen iki il hükümet başlığı Türkiye hem Rusya arasındağı iktisadi hizmetteşlik durunda süyleşecek. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül'nün bıltır fevral ayında bulgan sefer vaktında kol koyulgan protokol negizinde strategik ortaklıkını arttıru karalaşak. Rusya'nın energiya şirketi Transneft hem Rosneft'nin Samsun Ceyhan Neft ütkergişine ortak bularak kuşulu ihtimal. Zenger Adım 2 edip atalgan gaz ütkergişi proyekti da kişikmesten tamamlana. Sefer vaqtında şu hesabdan İsrail, Kıbrıs hem başka yakın künşiğiş illerine gaz yetkiru maksadında buldurulacak ikinci Zenger Adım proyekti için İsrail, Rusya, Türkiye ortak türkümü bulduru meselesi de günüzek temalardan birisi bulur degen farazlar yangırı. Şula yok Azerbaycan'da hal ayırım alganda Karabağ meselesi de uşaşı vaqtında kütarilir dip kütüle. Türkiye təqdim etkən Kafkas hizmetdaşlığı həm tuturuqlıq platforma yanadan qaralırğa mümkün. Türkiye Rusiyanın Yerevanga bulgan təsirin küz olduğunda tutup, Rusiyadan Qarabağ məsələsin şişudə əvzim rol oynavın tələb etə.
Azatlık tapşuruların siz kısqa dolqınlarda, yerşinde hem internette tınlay alasız. Barlıq məqlumat azatlık.org sahifesinde.
Azatlık.org.
Соңғы елларда татар эстрадасында жыршылар арасында күрәшін татарларынан шыққан яшьләр дә шоқты күренә башлады. Бүген инде Георгий Ибышев, Лидия Ахматова кебек урта буын күрәшін татар жыршылары артыннан Вадим Захаров, Игорь Дмитриев кебек яш башкаручылар да үсеп килә. 24 яшьлек Вадим Захаров Шираттагы кызган таба тапшыруында кунакта булды. Ул күрәшін татарларының Раштуа байрамын ничек үткәрү һәм эстрадага аяк басу тарихы белән дә таныштырыр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәйрле тәлек вакытлары кызлар егетләр, без инде менә яңа 2010 елда беренче тапшыру безнең ел йомгагы булды. Без үткән елда кемнәр катнашты, нинди кешеләр кызган табада кызды, шул хакта сөйләдек. Ә бүген инде яңа геройлар, яңа уңган булган татар егет-кызлар яки гыммен, егет-кызлар турында таныштырубызны дәвам итәбез. Алар эстрада өлкәсендә булсынмы, спорт, мәдәният, сәнгать, барсы да булашак безнең әлеге тапшыруда. Һәм инде бүген без мәдәният, сәнгать ягына кайтырбыз да, сөйләшербез җырчы, яшь Вадим Захаров белән.
Бишмәдең дә
ушу көннәрдә генә күптән түгел булып үтте Раштуа бәйрәмнәре. Вадим Захаров инде ишеткәнсез, ул безнең Крешен татары. Крешен татарында Раштуа бәйрәмнәре үзенчәлекле итеп үткәрелә һәм шул хакта безгә Вадим таныштырып китер.
Сәлам Рустам, исәнмесез хөрмәтле Азатлык радиосы тыңлаучы дуслар. Раштуа дип безнең инде Раштуа дип йөрәмәгән, аны Рождество дип безнең
тәмле әйберләр пешә торганнардыр инде, индер сүзләре әйтә торганнардыр, яки ниндидер үзгәреш сизелә торгандыр авылда.
Әбиләр, әниләр инде кичкенәдән мин күреп үскәнче әбиләр әниләр тәмле-тәмле ризыклар әзерләр инде, өстәл әзерләр, шул түгәрәк өстәлгә үзебезнең туганнар киләләр, анда бергә яшәп, җыелышып, шулай матурма бәйрәм итәбез. Дустлар килә, шулай күңелле генә була торган иде. Хәзердә генә әле үзем туган якка кайтылмадым бу бәйрәмдә, ләкин инде мин кайткачта алар матур итеп уздырып җибәрербез дип уйлыйм.
Гадәти яңа ел кебек үтәме ул? Әллә инде теге гыйбадәт вакытлары бармы?
Рөстәм, кайсыдыр менә крашын авылларында бездә андый урыш әйтмешле традиция юк, кайсы бер крашын авылларында без бит инде тагын бар олы көн дибез, Пасха бәйрәме. Анда бит инде юмор кайсылар өйдәнегә кирип, әбендә инде кайсыдыр авылларда уак охшаш җыялар, бала чагалар инде. Бездә андый йолалар юк, ләкин кайсыдыр көнә кайда мин белән берничә крашын авылы шундый йола кергән, һаман да шул йола сакланып килә.
Ә җырлар, нинди җырлар җырлыйлар? Менә бер җырны куплетта гына җырлап күрсәтсәң, шушы бәйрәмдә җырлана торган.
Җырлар кирәкме?
Ие.
Башларыңа кигән эшләпәңнең 88 икән өлгесе, килгәннәрдән бирле карап торам, сез икәнсез дөнья көзгесе, безнең ил сандугач сайрар җирле, безнең ил уйнар күләр җир.
Һәм инде хәзер Вадим, үзең турында тулырак таныштырсаң иде, кайсы район, кайсы авыл егете син, ничегрәк менә эстрадага килеп кердең?
Мин Кукмара районы, Пчеловод дигән бер кичкене генә крашын авыл егете.
Урта мәктәпне шунда
тамамладым. Урта мәктәпне без Курша авылда йөреп укыдык.
Курша авылда мы?
Безнең үзебезнең авылда башлангыч мәктәп кенә. Курша авылда 8 класс укыдым, аннан соң таң киттем Саба районында, Шәмердин бистәсендә укыдым мәктәптә 3 ел. Анда инде мәктәп алмаштырудан түгел, анда правага машина йөртергә малайлар кызыксына бит инде, правага укыта дигәч, анда менә укыдык эш, аннан соң кердем монда Казанга мәдәният һәм сәнгать университетына укытучым Венера Ганиева шундый үзенең киңәшләрен әйтте дә, инде шулай-шулай җырларга кирәк сиңа дип. Шуннан ничектер кереп китилде инде шул эстрадага. Беренче тәүге адымнар концертларга чакыра башладылар. Чыгыш ясый башлаган беренче альбом чыкты, икенчесен әзерләп ятам.
Кайчан чыкты беренче альбом? Узган елмы?
Узган ел чыкты.
2009 елда.
2008-дә чыккандыр.
2008-дә ул чыкты инде. Хәзер икенчесен әзерләп ятасың.
Икенчесе менә шушы көннәрдә бәлки инде айда дип әйтәм чыгарга тиеш альбом.
Хәзер менә син студентмы әллә инде?
5-нче курста булды, тренинг
Астанга ел. Менә каян килде икән сиңа шундый моң?
Кемдер әйтә бит, әтиәнедән күчкәндер дип, табигать яратадыр инде шулай дип, кем белгән инде. Үземне аймакларга да яратмыйм, но кеше әнем син бүтән җырлап йөрмә дип әйткәннәре юк әле.
Әтиәнедә нинди һөнәр кешеләр соң?
Әтиәне гади инде, гади авыл кешесе. Үзебезнең кечкенә генә җирбез бар, анда әти шунда тормашып,
көнитәнне
көнитәләре үзе үз көннән үзләре күрәләр инде.
Син безнең Вадим кем улы буласың соң?
Барис.
Әни?
Марина.
Гаиләдә ничә буласыз?
Без ике бала, сеңлекәш бар, Ирина, әби бар. Әлбәттә.
Бергә тордыгыз инде.
Бергә торабыз, әй, команда.
Син кайтып китеп җөрисең менә ничек? Еш кайтасың ул Кумарага?
Кумарага еш дип вакыт булганда, атна сайында кайтып киләм. Көндә башыма инде бер әле онытылып калган әйбер була, шунда атна кайтып киләм, бирәк җыр булмагач инде.
Әле син иләмәгәнсең
бит? Иләмәгән әле.
Ничә ярсың хәзер?
23.
Сеңелкәшеңдә җырлап җырлыйсың?
Юк, сеңелкәштә инде. Җырлый торгандыр инде үзенә генә мин ишеткәнем юк. Әти дә, ни дә әйбер җырлыйлар. Мин хәтерлим, бабай да мин матур җырлый. Әти баянда уйный минем. Ничектер сәхнәгә чыгып җырлаганнары гына юк.
Баянда белән чик.
Үзем өчен генә уйныйм, хромка гармонда да, баянда да, әз генә шунда яшьләр белән кичләрен җәй көне ушак ягында дуслар белән гитара да җырлап утырабыз шунда. Мин күбрәк юк бар җырларга инде игътибар да бирәм, мәгънәләрәк.
Синең өчен юк бар ниндирәк мәгънәсе ул?
Юк бар дип тиге ничек дип әйтәләр, башта халык шан стил буенча әйтәм, җырның стиле анда халык шан стиле гара күбрәк.
Басым
ясыйм, я тырышам. Анда мәгънәләрәк җырлар күбрәк шулай. Тен туган як төрле тема, тормыш турында темаларга җырлар бар, менә яңалык җырлар.
Менә шул Берсен искә алам соң.
Искән җилләр ишек шакыганда, көтәсеңдер улым кайтыр дип. Озакламам әнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмый калыр дип.
ата бабадан калган уйлар салыйрапса ик бир сенде тилге алмим эркек кызыган
Талантлы егетке ашаған насыпқан ала көстеймесін, елдізлік шерегі де болмасын онды.
Елдіз шереді әккім түрлікші түрлі шаңыз үрін мен әнді. Ерсе ерірейді маңаршы.
Көп мұ болды сонын сен қазір мені?
Бір екі ел шамасы әкіне дегені. Аны көбетінде бір жажырлағанда күршіге әлленіше көзін бұрының көтеріп жіберген, масайып кеттерген мүмкен. Қағылмейдір де білім мен әнді шер.
Артист ішіне үйрені біткенсің енді қазір?
Үйрені біткен бәні әлі мен құтышым айтып үш венергене бәлі мен әйтмен әді 50-ден артып күттін дей, қайынша 20-ден артық үйлі сақынада дей, әлі қаман-қаманда үйренем мен дей сақына сірлерін өзіме дей, аны бір кітап бірнеше тап қынан шығып сақынаға үйренем бітіп бұл мүтірғандарын мен де жолайды бағындым. Тұра-тұра бара жұл дей, практика опыт келедір жұл, жырлаған сайын сақында шығыш жасаған сайын.
Неке, нендер жауаптылық тұя тұрғансың бейді?
Әлбетте.
Көп манадан да қайдар университет жүргенде қадегіне сөйтіпліғында сені бір кім қарамын бір кім көрмейді?
Мен ғұмымен ойламаған едім былай.
Қазір мында міне.
Ғұмымен ойламаған едім бастап өтінде ауыл сахнасына шығып жүрлесің. Кімнің жүрлесі келеді мен онда түрлі бейрендерден да 8 мартта мен 23 февраль жаңа айларда шығып жүрсіздер дегенде. Ғұмымен ойламаған шұндан соң енді қойғандар ішітіп алдылар ма көріп алдылар ма біз район мәдениет үртінде шоқыра бастылар жырларға анда жырлап кеттік. Мынау қара кіргешінен арасын түрлі танысылар арқылында кімгедір зорырақ жыршылар бүтін өзәні қазіртінде жырларға жыршылар ізілер анда институтқа келіп түрлі оқытырын жырға келіп. Шылай кіріп кеттім енді шоқыра бастылар андары түрлі түрлі концертларға.
Әміне інім сені телевизорда көрген екбетері ішіткені біз бар бітті сені деп айтқандары бар бұлғай сені.
Танылар
жүрістен.
Телевизорда көрсеттілер, аларға да рахмет, ләкін телевидение радио білен ғана болмайдыр деп ойлаймын мен. Оны көрініп шығара керек, көрінерге керек, жүруге керек, концерттер білен, кіші білен араласуға керек. Жолдағын бір мұхим жүрші үшін.
Альбомларға келсек, бірінші альбомға нәрселерді топладың, бүгін бізге жырлап көрсеткен жырлар кірді мында.
Бірінші альбомда әнкем ашылары деп аталады, жырлаған жырымдаған, сол жыр білен башланып кетті, бірінші жыр білен есімі де альбомның әнкем ашылары деп аталады. Сахнаға да ғұмымен шығуым сол әнкем ашылары жыры білен енді. Екінші альбомның есімі несі деп аталады, әліге айта алмаймын, ойланбағанда.
Сен біздің бетінде нендер компанияға бәйле жыршы тұр, ерікле жыршы?
Жоқ, ерікле.
Өзің ашаған жыр сайлайсың, өзің шұны қайдыр тәқдим етесің, қайдыр бересің, ғой? Неше керек бар мына жырларды радиоға жеткіру, телевизияға жеткіру процесі.
Ол әлбетте ауыр, ауыр бір, лекин енді достар жәрдемінде, таныс білішлер жәрдемінде бар, бір жәрдемші кісілер бар. Аларсыз болмай, ансы ешірін батырын түгел. Оларға бек зор рахмет. Шақырып тұралар, жырлап тұрабыз, жаздырып тұрабыз, Аллаға шүкір.
Башқұртстан турында сөз болды. Сен жеткен шығарып, гастрольге қойырға уақыт табасың ба?
Уақыт деп әлі өзім малай концерттер білен шығыш жасаған жоқ.
Кімгедір еріп барасың?
Е, кімгедір еріп, Татарстан қалғарсыз Зухра Пашарифуллина білен жүреміз бұл арада концерттер білен, енді бұл арада ғана түгел, шушы сахнаға шыққаннан бері де соны жүрсе білен жүреміз. Шетке де әлі мына Екатеринбург жақтарында, Сібір жақтарында шығыш жасауға тұр келді. Әлі соңғы тапқыр барып қойдық. Мына Ульян өлкесіне барып қойдықанда 20-ден артық концерт беріп қойдық. Көптен түгел мына соңғы шығыштар Башқұртстан жақтарында болды. Уфа шаһарында Салават деген шаһарда.
Әйбет қабылдаған.
Тамашашы бір жылы, нешік деп айтасыз келе, шеттегі тамашашы бүтін екінші түрлі Татарстанға қорғанды.
Алар нешік түрлі халықшанлыққа тартылды.
Е, халықшанлыққа тартылды жайларды. Халықшан мәғнәлі жырларының көбірек, ұзын күйлерінің көбірек ұратып тұңайыр.
Орысша жыр бейсері, орысша жырлар едің, жырлайсың ба сен?
Сөздерін білсем, күйін білсем жырлайым, ләкін мен орысша бір де мәжілістерді де концертқа шығып та орысша жырлап қараған жоқ. Өзім жағына жырлайым, ялғышырмын шекілді тұйылым деген сегеді. Орысшаны деген ашарда білем деп әйтмейм, ләкін шектір, қиылық жетмей.
Тірегіне жырлайсың ба сен?
Тірегіне, мен намыс білен ішлем, Аллаға шүкір.
Көп мәдір қайбіртігі, еш басқарушылар кебік плюс.
Ол аның плюс минусынды ұғады қалағында медайын, фонограмма ғана деп шешер бетінде. Фонограммаға неге жырларға өзіңнің тауышың болғанда, аның енді міне түрлі жерлерде тұр ғой бетінде. Орамда мәселен жырларға, солқында ұярам бетінде жырларға, аның шоқларда болғалы енді қайбір уақытта. Радио, телевидение эфирларында жырларға ярамас қалды. Аның өзінің ішкеліктері бар.
Өзің татар жырларын тыңдап жүрсің бе? Кімдерді?
Мен бүтін жырын тыңдаймын. Қой көңілім әнінде жыр қошатты. Қош келе. Біздің бүтін үшін тыңдаймын. Радионы қабызып қоямын. Шоқ Жаңа ғасыр радиосы ма? Бүтін үшін тыңдаймын. Мен жыр келе. Мен ойырып айта алмаймын. Бұл жыр шамайды, деген жыр шамайды.
Мына бетінде біздің байрамдар өтіп кетті. Раштуға байрамы шылық. Қатыпта сен нендей тілек айтасың? Тыңдаушыларға, тамашашыларға.
Барлық радио тыңдаушыларға енді ең бірінші жаңа белән котлыйм. Ничегенә көннәрне узып китте менә санаулы көннәрне барыгызны яңа ел белән бәхетле, сәламәт, матур яшик, бай яшик. Үстәлләребез түгәрәк булсын һәр вакытта да. Инде үзебезнең карандашларны, милләттәшләрне котлыйм шушы Рождество бәйрәме белән. Тазалык булсын бар бөтенебезгә. Бик зур рәхмәт, сәламәт, матур яшик.
Бик зур рәхмәт. Вадим Захаровка шулай вакытын тавып, гастрольләр булган килеш безнең студиягә килеп әңгәмә биргән өчен.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Төркиядәге Кырым татары оешмалары яңа чара башлап җибәрде. Алар Кырымга гуманитар ярдәм җибәрүче Кызыл Ай халыкара оешмасына кан тапшырды. Түркиядәге күренекле Кырым татар язучыларының матбугат чараларында дөнья күргән яңа әсәрләре турында да хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйләр.
Доктор Ахмет Исан Кырымлы юлбашчылыгындагы Кырым Түркләре мәдәният ва ярдәмләшү җәмгыяте бу афта соңу 9 январь көне бер фәалият тәртип итте. Бу фәалият һәр заманкы фәалиятләрдән бераз фатлы. Бу фәалият Төркиядә социаль фәалиятләргә кол тотмак өчен ябылган бер фәалият булды. Кырым Түркләре мәдәният ва ярдәмләшү җәмгыяте 2-нче рәисе Намук Кемал Баярын тәртиплегене бу фәалият буенча Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nde cemiyet azaları ve dostları Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu olan Türk Kızılay Cemiyeti'ne kan bağışı yaptılar. Bunda cemiyet azaları, yaşlar ve insanlar gelip Türkiye Kızılay'ına kanlarını verdiler. Malum olganı gibi Türkiye Kızılay'ı hem Türkiye'de hem dünyanın çeşit yerlerinde olgan afatlarda yardımlar bere ve acil kan ihtiyacı bolgan operasiya geçirgen insanlar bunun kan bankalarından ücretsiz parasız kan temin eteler. Türkiye Kızılay Cemiyeti daha evvelki yıllarda da Kırım Tatarlarına yardımlar yollagan bir cemiyet. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı bu cemiyetin Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin uzun seneler başkan yardımcılığında yapkan edi. Bir başka faaliyette İzmir'de edi. İzmir'in merkezi ilçesi olgan Konak Belediye Reisi Hakan Tartan ötken hafta cumartesi günü İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyette her hafta sonu cumartesi günleri Cemiyet Kırım Tatar Apakaylar Kadın Kızlar Bölüğü Kırım Tatar aşları pişirirler ve ikram ettiler. Her hafta bir iki Kırım Tatar aşı pişirile ve kelgen misafirlerge ikram etti. Konak Belediye Reisi de bunday bir toplaşuğa iştirak etti ve oga Kırım Tatar aşları ikram etti İzmir'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadınları. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli aktivisti Rüstem Çigöz'ün aniden rahatsızlanıp rahmetli olması diasporada da büyük üzüntü yarattı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyetleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği ve diğer dernekler ve teşkilatlar bu Rüstem Çigöz'ün aniden rahmetli olmasından duygan üzüntülerin dile getirdiler ve oga Allah'tan rahmet dostlarına, kardeşlerine ve Milli Hareket mensuplarına da başsağlığı dileklerini bildirdiler. Türkiye'de Kırım Tatarlarla alakalı da neşriyatlar da diğer taraftan devam etti. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin 3 ayda bir neşretkeni Kalgay Jurnali'nin sonku sanı olan 54. sanı neşir etildi. Bu sanda ötken senenin sonunda Doğan'ın 70. yılı yübileyin geçirgen belli Kırım Tatar yazıcısı Abdülaziz Beliyev'in fotoresmi kapakta var. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir olganı Kalgay'ın bu sonku sanındaki yazılarga şöyle bir göz atarsak Cemiyet Reisi Adnan Süyen'in yazganı baş yazıdan son jurnalist Zehra Bekirova'nın 5. kurultayında Reis gene yerinde kaldı adlı makalesi, Oğuz Çetinoğlu'nun Ahıska Türkleri adlı makalesi, gene jurnalist Zehra Bekirova'nın Kırım Tatar Halkı Milli Hareketi'nin esasçılarından Cebbar Akimov Doğan'ın 100 yıllığında alakalı yapılan faaliyetlerini anlatan makalesi, Romanya'dan Gülşen İsmail'in Romanya'nın Bülbül Sesi Kadriye Nurmanbet adlı makalesi, Doktor Ertuğrul Karaş'ın Kırım Tatar Milli Hareketi ve Efsanevi Yolbaşçısı Kırım Oğlu adlı makalesi, Elmaz Veliyev'in Tuğgan'ın 70. yılında Babam Ablaziz Veliyev adlı makalesi, Rüstem Müyedin'in Baht Gecesi adlı hikayesi, Naciye Ahmetov'dan Balalarga şiirlerde çeşitli şiirleri, Seyit Ömer Emin'in Adalet Güneşi adlı şiiri ve başka haberler, makaleler neşir edildi Kalgay Jurnali'nin 2009 senesinin sonku sanında. Diğer taraftan Kırım Tatarlarla alakalı başka neşriyatlar da var. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünün neşretkeni, internette neşretkeni Uluslararası Dergi History Studies Tarih Araştırmaları adlı derginin birinci sanıda çıktı. Editörlüğün Osman Köse'nin yapkanı bu internet jurnalinde Kırım Tatarlarla alakalı iki tane makale var. Birinci makale Profesör Doktor Mehmet Alpargun'un 16. ve 17. asırlarda Osmanlı İmperiyası ve Moskva'nın Nogaylarga karşı alıp bargan siyaseti adlı makalesi var. Bu makale tam 16 sayfa koleminde. Gene diğer bir makalede Sefa Ekimoğlu'nun İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği İdeali adlı makale. Bu makalesi de Sefa Ekimoğlu İsmail Bey Gaspıralı'nın Türk Birliği İdeali hakkındaki fikirlerin, yapkan işlerin kendi bir şekilde okuyucularga anlata. Bu arada da bu senenin içerisinde, daha doğrusu 2009 senesi içerisinde Kırım Tatarlarla alakalı çıkan bir iki tane kitabında tanış ettik. Bunlardan biri Selinge Neşiyat tarafından basılgan Şirokorat'ın Rusların Gözünden Osmanlı-Rus Cenkleri adlı bir kitap. Bu kitap tam 568 sayfa koleminde ve bunda Ruslarla Çarlık Rusyası'ndan Osmanlı İmparatorluğu arasında olgan savaşlar anlatıla ve bu savaşlar içerisinde Kırım Hanlığı ve Kırım Tatarları da tam orta yerde tura ve onlardan da çok kendi bir şekilde bu kitapta söz etile, bahsetile. Bir ikinci bir kitapta Nogay Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi. Bu kitabını yazan da doçent doktor Dilek Ergünenç Akbaba. Bu kitapta Ankara neşir etilgen grafik neşriyat tarafından. Bu kitabın da 296 sayfa koleminde. Bir diğer kitapta Kırım Tatar Türkçesi. Til hususiyetleri, metinler ve lügatçe. Bu kitabını yazan Hülya Sarvan. Kitap İstanbul'da Asi Kitap tarafından neşir edilgen. Bu kitapta tam 270 sayfa koleminde. Kitapta yazıcı Hülya Savran şunda yaza. Kırım Tatar Türkçesi adlı bu kitap Kırım Tatar Türkçesinin misal metinlerinden yola çıkıp dil hususiyetlerinin ve lügatçesini vermek amacından kalemge alınan bir eserdir. Misal hikayeler Garkavets'in 7. ve 8. sınıflar için hazırlanan ders kitapları serisinde yer alan ve Kiev'de 1986'da basılan ana dilinde adlı kitaptan alındı. Bu çalışmanın kırış bölümünde kısaca Kırım Tatar Türkçesi'nin ve Kırım'ın hususiyetleri, bugünkü vaziyetleri hakkında umumi malumatlar verildi. Misal metinlerden yola çıkıp meydana getirilgen ve bu tekstlerge referansların da verilgeni dil hususiyetleri bölümü 3 ana esasa ayrıla. Birinci kısımda ses bilgisi, ikinci bölükte şekil bilgisi, üçüncü bölükte de cümle bilgisi konuları elge alına. Bu bölükte Kırım Tatar Türkçesinin dil hususiyetleri belli ve Türkiye Türkçesinden de mukayese edilip örnekler dahilinde ayrıntılarından tetkik etile Balıkesir Üniversitesi hocası doçent doktor Hülya Savva'nın Kırım Tatar Türkçesi dil hususiyetleri tekstler ve lügatçe adlı 270 sayfa koleminde İstanbul'da 2009 senesinin sonunda neşretilgen kitabında.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Тапшыруда яңгыраган хәбәрләргә карата, интернетта чыккан язмалар турында да сез һәрвакыт фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.